Östu kjördæmis tekur til máls um fundarstjórn forseta.
Já, herra forseti, ég vil byrja að spyrja, búið að gera boð fyrir ráðherra? Því að hér, eins og var sagt áðan, þetta málstofa, ég sagði það hér í dag þegar var verið að ræða lengdan þingfund sem að ég greiddi atkvæði gegn og mér fannst tala niður til mín þegar að þingflokksformaður framsóknarmanna sagði að hér gætu þingmenn haldið áfram að tala hver við aðra í minnihlutanum. Ég hef kallað eftir samtali. Mér finnst ekki nóg að þeir þingmenn tveir sem hafa setið hér í þingsal og eru fulltrúar í utanríkismálanefnd, fulltrúar sitthvors flokksins í ríkisstjórn, skuli ekki taka þátt í samtalinu með okkur. Og ég spyr eins og fleiri, hvað hyggst forseti halda fundi lengi áfram í kvöld. Það er eiginlega alveg ljósta eins og hér hefur verið rakið að ef ekki verður einhverju samtali náð að þá auðvitað klárum við þetta mál ekki hér í kvöld en skynsanlega væri auðvitað að nýta tíma betur og setjast niður.
Sigríður Ingibjörg Ingadóttir